Edgar Allan Poe, William Wilson, թարգմանիչ Սեդա Գաբրիելյան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1989 թվական։ Ինչ ասեմ, ինչ պատմեմ մռայլ խղճի մասին, որ ուրվականի պես շրջում է իմ ճանապարին։ Չեմբերլին։ Ձեր թույլտվությամբ այսօր ես Վիլյամ Վիլսոն կներկայանամ։ Հարկ չկա, որ իմ իսկական անունը կեղտոտի առջևս դրված մաքուր թուղթը։ Այդ անունը մարդկանց չափազանց մեծ ատելություն, զզվանք ու սարսափ է ներշնչել։ Չէ՞ որ անբարենպաստ քամիներ աշխարհով մեկ տարածել են իմ անարգանքը։ Օ՜, նվաստացածներից նվաստացած, բոլորից լքված, չէ՞ որ դու այլևս ոչինչ չարժես։ Միթե երկրի համար այլևս մեռած չես, նրա պարգևների, ծաղիկների, ոսկե ներշնչանքների համար։ Օ՜, ամպ, թանձր, չարագույժու, անծայրածիր, միթե այն հավերժ կախված չէ քո հույսերի ու երկնակամարի միջև։ Ես կնախընտրեի հնարավորության դեպքում այսօր այստեղ պատմել կյանքիս վերջին տարիների իմ աննկարագրելի դժբախտության և աններելի չարագործության մասին։ Կյանքիս վերջին տարիներն իրենց մեջ առան ստորության հանկարծակի վերելքը, որի ծագման մասին պատմելն է նպատակս։ Մարդ աստիճանաբար է սրի կատարնում։ Առաքինությունը թիկնոցի պես ընկավ վրայիցս մի ակնթարթում։ Համեմատաբար թեթև զանցանքներից ես հսկայական քայլերով անցա Էլահ Գաբալուսին հատուկ չարագործությունների։ Եվ ինչ դեպք էր, ինչ պատահար, որ պատճառ դարձավ այդ չարագույժ կերպարանափոխմանը։ Զինվիր համբերությամբ ընթերցող, ամեն ինչ հերթով կպատմեմ։ Մոտենում է մահը, և նրա ուրվականը, նրա հավատարիմ նախորդը արդեն իջել էր վրաս և մեղմացրել հոգիս։ Ոտք դնելով ստվերների հովիտը, ես կարոտ եմ մարդկային կարեկցության։ Քիչ մնաց ասեի ինձ նմանների խղճահարության։ Ո, եթե միայն հավատային, թե ինչպես եմ կամքիցս անկախ դարձել հանգամանքների ստրուկ։ Թող մանրամասներում, որ կպատմեմ, մոլորությունների այդ անապատում, նրանք գտնեն ճակատագրի փոքրագույն օազիսը։ Թող մարդիկ ընդունեն, և չեն էլ կարող չընդունել, որ գայթակղությունները միգուցե նախկինում էլ գոյություն են ունեցել։ Բայց մինչև հիմա մարդուն այդպես չեն հրապուրել, և երբեք այդքան չեն նվաստացրել։ Եվ արդյոք այդ չէ պատճառը, որ նա երբեք այդքան չի տառապել։ Եվ միթե այս ամենը հիմար երաս չի եղել։ Եվ միթե ես զոհը չեմ սարսափի, ամենախորհրդավորի, ամենախելահեղի, որ երբևէ եղել է լուսնի տակ։ Ես այն ցեղից եմ, որ բոլոր ժամանակներում աչքի է ընկել գերզգայունությամբ ու երևակայության ուժով։ Արդեն վաղ մանկությունից ապացուցել էի, որ անթերի ժառանգել եմ բոլոր գծերը։ Տարեցտարի դրանք ավելի վառ էին արտահայտվում, և տարբեր առիթներով լուրջ անհանգստություն էին պատճառում ընկերներիս, դրանով իսկ ինձ էլ վնաս հասցնում։ Իսկ ես դառնում էի ինքնակամ, հակված ամենավայրակ քմահաճույքների և գերագույն անկառավարելի կրքերի զոհը։ Ծնողները սահմանափակ մարդիկ էին, պաշարված նույն ժառանգության տկարությամբ, ինչ ես, և նրանք ընդունակ չէին կանխելու վատակումներս։ Իսկ սակավ անհամարձակ և անկարող ճիքերը բացարձակ անհաջողությամբ պսակվեցին, և բնականաբար իմ լիակատար ցնծությամբ։ Այդ ժամանակից ի վեր խոսքս տնեցիների համար դարձավ օրենք։ Եվ այն տարիքում, երբ երեխաները նոր դուրս են գալիս ծնողների տնորինությունից, ես լրիվ իմ տրամադրության տակ էի և ամեն հարցում ազատ էի գործում։ Դպրոցական ամենավաղ հիշողությունները կապված են Եղիսաբեթ Թագուհու ժամանակներից մնացած մի մեծ անբարեկարգ շինության հետ, որն անգլիական մռայլ գյուղերից մեկում էր, ուր բազմաթիվ ելունդավոր ծառեր էին աճում, և բոլոր տներն էլ հնադարյան էին։ Պատկառելի ու հինավուրց այս բնակավայրը իրոք հեքիաթային էր, հանդարտ ու անխռով։ Գրում եմ և զգում թարմությունն ու զովը ստվերոտ ծառուղիների, ներծեսում փթող թփի բույրը և կրկին տրոփում անբացատրելի հիացմունքով։ Լսում եմ զանգերի խուլ ձայնը, որը ժամը մեկ անսպասելի խուլ թնդյունով խախտում էր գոթական քանդակազարդ զանգակատան մռայլությունը, մթնշաղային մթնոլորտը, որի մեջ ընկղմվել ու ննջում էր։ Հիշողությանս մեջ պրպտում եմ դպրոցական կյանքիս ամենափոքր մանրամասները, այն ամենը, ինչ կապված էր դրա հետ, և այդ հիշողություններն ուրախացնում են ինձ այնքան, որքան դեռևս ընդունակ եմ դրան։ Տառապանքների անդունդը մխրճված, տառապանքներ ավաղ չափից ավելի իրական։ Մխիթարանքի որոնումների համար կներեն ինձ, թեկուզ մանրամասներս թույլ են, ակնթարթային, պատահական ու անկանոն։ Դրանք չնայած պարզունակ են և նույնիսկ ծիծաղելի, բայց ինձ համար առանձնապես նշանակալից են, քանզի կապված են այն ժամանակի հետ, երբ սկսեցի տարբերել ճակատագրի առաջին անորոշ նախազգուշացումները, որոնք հետագայում ինձ լիովին նսեմացրին։ Հիմա փորձեմ հիշել։ Տունը, ինչպես ասացի, հին էր ու անհամաչափ, բակն ընդարձակ էր, ամեն կողմից շրջապատված բարձր աղյուսե ցանկապատով, որի գլխին կոտրտված ապակով խառնած կրաքարի շաղախ էր կսած։ Այս իսկական բանտային պատերը երիզում էին մեր տիրույթները։ Սահմանը անցնում էինք շաբաթը 3 անգամ, շաբաթ օրերը կեսօրից հետո, երբ մեզ թույլատրվում էր երկու վերակացումների ուղեկցությամբ հարևան դաշտերում կարճատև զբոսանքի դուրս գալ, երկու անգամ էլ կիրակի օրերը, երբ մեզ շարք կանգնեցրած գյուղական եկեղեցու առավոտյան և երեկոյան ժամերգություններին էին տանում։ Եկեղեցու քահանան մեր դպրոցի տնորենն էր։ Ինչպիսի խոր հուզմունք և զարմանք էի ապրում, երբ վերնասրահի հեռավոր շարքից նայում էի, թե ինչպես դանդաղ ու հանդիսավոր նա բարձրանում էր եկեղեցական ամբիոն։ Միթե նա նույն պատվարժան քարոզիչն էր խոժոր դեմքով, ջոխ անդերցանքով, թեթև շպարված կեղծամով, և հանդիսավոր քայլերով իջնում էր մեծ ու ազդեցիկ։ Միթե սա այն մարդն էր, որ քիչ առաջ մռայլ էր ու զայրացած, դեղնած բաճկոնով և ձողը ձեռքին դատ ու դատաստան էր տեսնում մեր հաստատության դիվային օրենքներով։ Ω, անծայր հակասություն, հրեշավոր իր անհասանելիության մեջ։ Հսկայական պատնեշի ետևում ավելի մեծ դարպաս կար, կողքի ցցված բազմաթիվ մետաղյա գնդերիտներով, իսկ եզրերը հիշեցնում էին մետաղյա սրածայրատամներ։ Ինչպիսի խոր սարսափ էր այն ներշնչում։ Դարպասը միշտ փակ էր, բացի այն երեք դեպքերից, երբ մենք ելումուտ էինք անում։ Հզոր հանգուստները ճռռոցով բացվում էին և մեզ ամենատարբեր խորհրդավորություններ էին պատկերվում, առիթ տալով անթիվ անհամար հանդիսավոր դիտումների և առավել հանդիսավոր մտածումների։ Մեր գործունեության ենթակա տարածքը անկանոն ձև ուներ, շատ անկյուններ մեկուսացած էին։ Դրանցից 3-4 ամենամեծերը նախատեսված էին խաղերի համար, ծածկված էին խոշոր ավազով, հարթեցված և տոփանված։ Լավ հիշում եմ, որ այնտեղ ոչ ծառեր կային, ոչ նստարաններ, բացարձակապես ոչինչ։ Դրանք շենքի ետևում էին, իսկ առջևի մասում փոքր ծաղկանոցներ, մշտադալար շիմշատով և այլ թփերով։ Բայց այս արգելված հողին մենք ոտք էինք դնում ամենածայրահեղ դեպքերում, երբ առաջին անգամ դպրոց էինք մտնում կամ ընդմիշտ հեռանում էինք դպրոցից, կամ էլ երբ մեր ետևից ծնողները կամ ընկերներն էին գալիս, և մենք ուրախ զվարթ հայրական օջախ էինք գնում ամառային արձակուրդ անցկացնելու կամ ծննդյան տոնը նշելու։ Շինությունը հին էր ու արտասովոր։ Այն ինձ կախարդված ամրոց էր թվում։ Ինչքան ոլորապտույտ անցումներ կային, ինչքան պատահական անկյուններ։ Երբեք հնարավոր չէր միանգամից պարզել, թե որ հարկում ես գտնվում։ Մի սենյակից մյուսն անցնելու համար պետք էր մի քանի աստիճան բարձրանալ կամ իջնել։ Այն ուներ բազմաթիվ խճճված, ճյուղավորված միջանցքներ, և որքան էլ փորձում էինք պատկերացնել մեր շինության դիրքը, այն մեզ համար նույնքան անհասկանալի էր մնում, որքան անվերջության հասկացությունը։ Իմ այստեղ եղած 5 տարիների ընթացքում ես այդպես էլ չկարողացա ճիշտ որոշել, թե որ խուլ անկյունում էր տեղավորված փոքրիկ սենյակը, որը հատկացված էր ինձ և էլի մի 10-20 հոգու։ Դասասենյակը շենքի և, ինչպես ինձ այն ժամանակ թվում էր, աշխարհի ամենաընդարձակ սենյակներ։ Այն շատ երկար էր ու նեղ, ցածր, ճնշող կաղնե փայտի առաստաղով ու գոթական պատուհաններով։ Հեռավոր, սարսափազդու անկյունում մոտ 10 ոտնաչափ տարածք էր առանձնացված։ Մեր տնօրենի պատվելի դոկտոր Բրենսբիի մենախուցը։ Գերապայծառի բացակայությամբ ավելի շուտ գետնի տակը կանցնեինք, քան ոտք կդնեինք այս հսկայական դռնով առանձնացված անձեռն մխելի շինությունը։ Մյուս երկու անկյունները նույնպես մեկուսացած էին։ Դրանց մենք ավելի քիչ հարգանքով, բայց ոչ պակաս վախով էինք նայում։ Մեկը դասական լեզուների ուսուցչի ամբիոնն էր, մյուսը անգլերենի ու մաթեմատիկայի։ Սենյակի երկայնքով այս ու այնտեղ նստարաններ էին դրված, սև, քրքրված գրքերով ծանրաբեռնված, և այնպես էին խասխզված անունների սկզբնատառերով, մեծ, տձև պատկերներով և դանակի բազմաթիվ այլ հարվածներով, որ կորցրել էին իրենց սկզբնական, քիչ թե շատ պատշաճ տեսքը։ Մի ծայրում ջրով լի հսկայական դույլ էր դրված, իսկ մյուսում ահռելի մեծության մի ժամացույց։ Այս պատկառելի հաստատության հսկայական պատերի ներսում էլ անցավ կյանքիս երրորդ հնգամյակը, ընդ որում առանց ձանձրույթի և զզվանքի։ Երեխայի ուղեղը շարունակ գործում է, նրան զբաղեցնելու կամ զվարճացնելու համար բոլորովին պարտադիր չեն արտաքին աշխարհի գործոնները։ Եվ դպրոցական կյանքի ձանձրալի միապաղաղությունը հագեցած էր ավելի լարված հուզմունքով, քան իմ առավել հասուն երիտասարդությունը շքեղությամբ կամ իմ ուշ տղամարդկությունը ոչ իրով։ Սակայն համոզված եմ, որ մտավոր զարգացման վաղ շրջանում այն արտասովոր էր, նույնիսկ չափազանցված։ Մարդկային կյանքի ամենավաղ շրջանի իրադարձությունները շատ հազվադեպ են հոգում այնպիսի որոշակի հետք թողնում, որ այն պահպանվի և հասուն տարիքում։ Դրանք սովորաբար վերածվում են գորշ ստվերի, հիշողությունների անորոշ ու անկանոն կույտի, աննշան ուրախությունների և աներևակայելի տառապանքների։ Իմ դեպքն ուրիշ էր։ Հավանաբար մանուկ հասակում իմ զգացմունքները չեն զիջել հասուն մարդու զգացմունքներին։ Եվ հիշողությանս մեջ բոլոր անցքերը նույնքան պարզորոշ, նույնքան պայծառ, ամուր ու խոր են տպավորվել, որքան կարթագենյան մետաղադրամի փորագրությունները։ Սակայն մեծամասնության կարծիքով այս ամենի մեջ հիշարժան ոչինչ չկա։ Առավոտյան արթնանում ես, երեկոյան քնում, դասեր սերտում, գրատախտակի մոտ արտասանում, հետո տոնական օրեր, զբոսանք, խաղահրապարակ, ընթարումներ, ժամանց, անպատվություն, խարդավանքներ։ Այս ամենը հոգու կախարդական և վաղուց արդեն մոռացված ուժով պատճառ էր դառնում ամենատարբեր զգացմունքների, հարուստ իրադարձությունների, ապրումների մի ամբողջ անսահմանության, ամենակրքոտ և զգայացունց հուզումների։ Ախ, ինչ հիանալի ժամանակներ էին երկաթե դարում։ Իմ երանդուն, ջերմ և տիրական խառնվածքով ես շուտով տարբերվեցի համադասարանցիներիցս, և աստիճանաբար բնական ընթացքով ինձնից շատ մեծերի վրա էլ գերիշխող դարձա։ Բոլորի վրա, բացի մեկից։ Բացառություն էր կազմում աշակերտներից մեկը, որը ոչ մի ազգակցական կապ չուներ ինձ հետ, սակայն նույն անունազգանունն էր կրում ինչ ես։ Մի բան, որ այնքան էլ արտառոտ չէր, քանզի չնայած ազնվական ծագմանը, անհիշելի ժամանակներից այն դարձել էր խաժամուժի սեփականությունը։ Այդ էր պատճառը, որ պատմվածքում Վիլյամ Վիլսոն եմ անվանել ինձ։ Այս հնարովի անունը այնքան էլ չի տարբերվում իմ իսկականից։ Նրանցից, ովքեր դպրոցականների բառապաշարով մեր շրջապատն էին կազմում, միայն անվանակիցս էր իրեն թույլ տալիս մրցելու ինձ հետ դասարանում, խաղերի ու կռիվների ժամանակ։ Համարձակվում էր կասկածի տակ դնել իմ հայտարարությունները և չի ընդարկվել իմ կամքին։ Մի խոսքով նա ամեն կերպ փորձում էր հակառակվել յուրաքանչյուր կմահաչ թելադրանքիս։ Եթե ընդհանրապես գոյություն ունի գերագույն և անսահման իշխանություն, ապա դա միայն ուժեղի իշխանությունն է քիչ երանդուն հասակակիցների վրա։ Վիլսոնի ըմբոստությունն ինձ ամենից ավելի էր դժվարկացության մեջ դնում, հատկապես այն պատճառով, որ հասարակության մեջ ցուցադրական խիզախությամբ խուսափում էի նրանից։ Սրտիս խորքում վախենում էի և չէի կարող չմտածել, որ սառնասրտությամբ նա հավասարվում էր ինձ, և դա նրա առավելությունն էր։ Նրան թույլ չտալը ինձ գերազանցել չափազանց թանկ էր նստում վրաս։ Նրա առավելությունը կամ թեկուս հավասար լինելը բացի ինձնից ոչ ոք չէր նկատում։ Մեր ընկերները անհասկանալի կուրությամբ չէին էլ ենթադրում նման բան։ Նրա մրցակցությունը, դիմադրությունը և հատկապես խանգարելու կամակոր ձգտումը միմիայն ինձ էին հասու։ Ըստ երևույթին նա զուրկ էր փառասիրությունից, որն ինձ գործողության էր մղում, և մտքի կրքոտությունից, որով ես առանձնանում էի։ Կարելի է մտածել, նա մրցում էր միայն ինձ հակաճառելու, ապշեցնելու կամ ճնշելու քմահաճույքից։ Երբեմն զարմանքով, նվաստացած ու վիրավորված նկատում էի, որ նա այդ բոլորը կատարում էր ինձ համար անցանկալի քնքշությամբ։ Նման տարօրինակ վարքը բացատրում էի նրա անկրկնելի ինքնավստահությամբ, որը հովանավորության և բարերարության բռի երանգ էր ստանում։ Ըստ երևույթին, Վիլսոնի այս վարքագիծը, մեր անունների համընկնումը և այն սոսկ պատահականությունը, որ միևնույն օրն էինք դպրոց եկել, բարձր դասարանցիներին առիթ էր տվել ենթադրելու, թե մենք եղբայրներ ենք։ Մեծերն առհասարակ ամենևին չեն հետաքրքրվում փոքրերի գործերով։ Պետք է, որ ասած լինեմ, որ Վիլսոնը մեր ընտանիքի հետ նույնիսկ ամենահեռավոր ազգակցական կապ չուներ։ Բայց եթե եղբայրներ լինեինք, երկվորյակներ կլինեինք։ Քանի որ, երբ ավարտեցի պարոն Բրենսբիի դպրոցը, պատահմամբ իմացա, որ իմ անվանակիցը 1813 թվականի հունվարի 19-ի ծնունդ էր։ Արտակարգ զուգատիպություն, որովհետև ես էլ եմ այդ օրը լույս աշխարհ եկել։ Տարօրինակ է, որ չնայած Վիլսոնի հետ մրցակցությանը և նրան հատուկ ներքին հակասականությանը, ես ոչ մի կերպ չէի կարողանում ստիպել ինձ վերջնականապես ատել նրան։ Մենք գրեթե ամեն օր վեճ էինք ունենում, և նա հասարակայնորեն ինձ էր հանձնում հաղթանակի դափնե պսակը, և ինչ-որ ձևով կարողանում էր ինձ զգացնել տալ, որ իրականում ինքն էր արժանի դրան։ Սակայն իմ հպարտությունը և նրա իսկական արժանապատվության զգացումը նպաստում էին մեր բարի դրացիական հարաբերություններին։ Մեր խառնվածքները շատ ցայտուն ընդհանրություններ ունեին, և միայն մեր հարաբերություններն էին մեզ խանգարում բարեկամներ դառնալ։ Դժվար է, իհարկե, բացատրել կամ նույնիսկ նկարագրել իմ տածած իսկական զգացմունքը նրա հանդեպ։ Դա խայտաբղետ ու տարասեռ խառնուրդ էր, դյուրաբորբոք թշնամանք, որը դեռևս ատելություն չէր, քիչ հարգանք, քիչ ավելի պատիվ, ավելի շատ վախ և անառողջ հետաքրքրասիրության անվերջություն։ Բարոյախոսն առանց լրացուցիչ տեղեկությունների կհասկանա, որ ես ու Վիլսոնը անբաժանելի էինք։ Անկասկած մեր հարաբերությունների անորոշությունը, որն իմ հարցակումներն ուղղում էր նրա դեմ, իսկ դրանք հաճախակի էին, բացարձակ կամ ծածուկ, ծաղրի կամ դաժան կատակների ձևով, որոնք իբր զվարճանքի համար էին, բայց իրականում ցավ էին պատճառում, թույլ չէր տալիս, որ մեր հարաբերությունները լուրջ, բացարձակ թշնամության վերածվեին։ Բայց իմ ճիքերը ոչ միշտ էին հաջողությամբ պսակվում, նույնիսկ երբ նախագծերս ամենասրամիտ ձևով էին մտածված, քանզի անվանակցիս հատուկ էր այն հանդարտ զսպվածությունը, որը չունի Աքիլեսյան գարշապար, և սեփական սրամտության փրճվելով թույլ չէր տալիս, որ վրանցից աղեն։